Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Huwebes, pambansang gabinete magpupulong ngayong araw para pag-usapan ang paggamit ng rapid antigen test. Mga residente ng Darwin naramdaman ang lindol mula Indonesia. At sa Pilipinas, pagpaparehistro sa bakuna ng mga batang may edad 5 hanggang 11, sinimulan na ng ilang LGU. Sa detalye ng mga balita, magpupulong ang federal na gobyerno at mga state premier ngayong araw. Ito ay upang mapagkasunduan ang paggamit ng rapid antigen testing at malinawan ang kahulugan ng close contacts. Ayon kay Punong Ministro Scott Morrison, pinaaga ang pulong sa gitna ng pagtaas ng kaso ng COVID-19. Mahalaga din anyang masiguro ang supply ng testing kit at magkapare-pareho ang mga estado sa panuntunan ng mga na-expose sa positibong kaso.
Now, what's important with this definition is to try and understand that you're dealing with a high volume of cases and we just can't have everybody just being taken out of circulation because they just happen to be at a particular place at a particular time.
Panibagong kaso naman ng COVID-19 ang naitala sa New South Wales. Ito ay pumalo sa 12,226 at isa ang namatay. Dagdag ito sa mahigit 11,000 bilang kahapon. 746 naman ang nasa ospital at 63 pasyente ang nasa intensive care unit. Sa Victoria, pumalo naman sa 5,137 ang bagong kaso ng COVID-19. 13 naman ang namatay. Umaasa ang pinuno ng World Health Organization na matatapos na ang pandemya ngayong 2022. Ngunit nangangamba si Dr. Tedros Ghebreyesus na mas matindi pang kakalat na malasunami ang kaso ng Omicron at Delta variant ng COVID-19. Nanawagan siya lalo na sa mga mayayamang bansa na makipagtulungan sa WHO sa kampanyang target na mabakunahan ang 70% ng bawat bansa sa buong mundo simula Hulyo.
I'm highly concerned that Omicron, being more transmissible, circulating at the same time as Delta, is leading to a tsunami of cases. I call on leaders of rich countries and manufacturers to learn the lessons of Alpha, Beta, Gamma, Delta, and now Omicron, and work together to reach the 70% vaccination coverage. This is the time to rise above short-term nationalism and protect populations and economies against future variants by ending global vaccine inequity.
Sa Northern Territory, naramdaman ang pag-inig ng lindol sa Darwin ngayong umaga. Nagtala ng magnitude 7.3 na lindol sa hilagang bahagi ng Timor-Leste sa Indonesia pasado alas 5 ng umaga. Wala namang banta ng tsunami sa mainland Australia at mga isla nito ayon sa Bureau of Meteorology. Balita naman sa Pilipinas, bukas na ang pagpaparehistro para sa bakuna kontra COVID-19 ng mga batang edad 5 hanggang 11 sa ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Ito ay bilang paghahanda sa inaasahang pagsisimula ng bakunahan ng naturang age group. Una nang inanunsyo ng pamahalaan na bumili na ng 15 million doses ng Pfizer vaccine kontra COVID-19 para sa nasabing mga edad na dadating sa bansa sa Enero at Pebrero 2022. Tinatayang 13.5 na milyon na bata ang mababakunahan. Balita naman sa Afghanistan, dose-dose ng kababaihan ang nagprotesta sa Kapitolyo na Kabul para manawagan na ilabas na ang mga aset ng bansa na sinuspindi matapos makupo ng Taliban ang bansa. Suspendido ang mga international funding at bilyong dolyares na aset ng bansa sa ibayong dagat na karamihan ay nasa Estados Unidos. Ang kakulangan sa pondo ay nakakaapekto sa ekonomiya na nagdudulot ng mas matinding kahirapan. Nanawagan ng isa sa mga nagrally na si Bibi Zara sa United States.
We ask the United States of the America to release our assets. Our families, our children live in poverty and misery. We ask the media to broadcast our voices to be heard so they release our assets and we get rid of poverty and misery.
Sa balitang sports, sa tennis, huling laro na para sa singles ni Samantha Stosur ang magaganap na Australian Open. Magpapatuloy naman ang kanyang laro sa doubles ng 2011 US Open champion sa susunod na taon. 2008 hanggang 2017 nang kinilala si Stosur bilang top-ranked Australian singles player sa sunod-sunod na mahigit 400 linggo sa parehas na kategorya na babae at lalaki. Nasa top 25 din ang dating world number 4 sa diretsyong 9 na taon. Malaking bagay ani Stosur na matapos ang karera niya sa singles sa harap ng kanyang mga taga-suporta, kaibigan at pamilya sa Australia. Sa palitan ng salapi, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.72 US dollar ayon sa Reserve Bank of Australia. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 50.26 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.33 pesos. At sa ulat panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 31 degrees. Maaraw din sa mga sumusunod na lugar gaya ng Canberra na may 29 degrees. Gayon din sa Adelaide na may 36 degrees at sa Melbourne na may 33 degrees. Sa Hobart at Wollongong, bahagyang maulap na may 25 degrees. Sa Sydney naman, halos maaraw din na may 27 degrees. Bahagyang maulap naman sa Newcastle at Brisbane na may 27 degrees. Maulan naman at posibleng bagyo sa Cairns na may 31 degrees. At sa Darwin, bahagyang maulap na may 34 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.